dragi tineri, iubiți frați și surori. Evanghelia pe care ne-o transmite Domnul Hristos se adresează tuturor. Potrivit propriei noastre înțelegeri date de locul și starea în care ne află. Dar oricum, nimeni nu rămâne fără un mesaj limpede și ziceam în sensul acesta personal, prin care Domnul vrea să ne găsească, ne caută și ne găsește. În această înțelegere, este necesar să fim cu luare aminte la Evanghelie, pornind de la informațiile elementare sau mesajul cel mai de bază pe care Domnul Hristos, printr-un cuvânt sau altul, printr-o întâmplare sau pentru că uneori chiar și noi, preoții de la altar, dorim să exprimăm lucruri foarte complicate, pornind de la textul scripturistic lecturat într-o duminică sau alta, lucruri foarte înalte și poate neglijăm că există niște etape intermediare și imediate pe care Evanghelia ni le pune la îndemână. Aceasta este cheia, într-un fel, în care aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră nu mai mult de două gânduri. Încercând să facem o lectură împreună a fragmentului Evanghelic pe care tocmai l-am ascultat. Este cunoscut. Vindecarea celor 10 leproși. Cu privire la geografie, la evenimentul în sine, Domnul Hristos călătorește, aș îndrăzni să spun, în lumea nimănui. În sensul în care lumea în care trăiau acești bolnavi era una foarte separată de tot ceea ce însemna viața lumii. Și acest lucru pentru gravitatea bolii în sine, cu care, din fericire, noi nu prea ne mai întâlnim în zilele noastre. Consuma trupul și era și foarte contagioasă. Și tocmai de aceea, legea sanitară, dar să zicem legea religioasă până la urmă, care mergeau împreună, presupunea ca cei bolnavi de această suferință să trăiască, ziceam, în pământul nimănui, adică separați de orice înseamnă comunitate. Aveau o comunitate, dar această comunitate era formată doar din cei bolnavi, din cei care sufereau de aceeași boală. Așa că Domnul călătorește în lumea acestora, sau ei îi se înfățișează Domnului, nerespectând într-un fel regula. Pentru că regula spunea că atunci când cineva s-ar fi apropiat de cel bolnav de lepră, acesta să strige necurat, pentru ca să se evite o întâlnire care ar fi putut să genereze o îmbolnăvire. Așadar, în pământul nimănui, în țara singurătății, în împărăția tristeții. Și Domnul se întâlnește cu ei. El devine aproapele, când toți ceilalți erau obișnuiți să rămână în varianta departele. El devine aproape și fără insistențe. Le împlinește rugămintea: Doamne, ai milă de noi. Și potrivit rânduielii, Domnul le spune doar atât: mergeți și vă arătați preoților. După rânduială,
preotul era și cel care constata îmbolnăvirea, dar tot preotul era și cel care constata tămăduirea. Le-a spus pur și simplu: mergeți și vă arătați preoților. Ei au ascultat și s-au dus. Și evanghelistul Luca ne spune că pe cale, fără să fie ajuns la preoți, s-au vindecat. Și doar unul dintre ei, înainte să ajungă la preoți, s-a întors la Domnul ca să-i mulțumească. primul lucru din cele două pe care le-am pomenit este legat tocmai de această a doua întâlnire a samarinianului, unul dintre cei 10 vindecați de Domnul, care s-a întors să-i mulțumească Domnului. Și întrebarea pe care o ridic este aceasta. Ni se pare într-un fel nefiresc din partea Domnului să reproșeze. Nu prea suntem neapărat obișnuiți să reproșeze. Suntem mai degrabă obișnuiți să aprecieze gesturile personale. Ni s-ar fi părut firesc, nu, dacă samarineanul s-a întors să-i mulțumească, să-l fi lăudat, nu? Pentru gestul său. Nu să-i fi criticat pe ceilalți 9 care nu s-au întors să facă același lucru. Și fac și această paranteză. Vedeți, uneori, și noi în biserică, dacă este să certăm pe cineva, vă certăm pe dumneavoastră, pe cei care veniți la biserică și nu pe cei care nu vin. Dar cu referire la ei, bineînțeles, nu? Adică zic în sensul acesta, ni s-ar fi părut firesc să aprecieze Domnul gestul samarineanului care s-a întors să-i mulțumească sau oricum să-l evidențieze mai mult decât să evidențieze în cheie negativă lipsa de recunoștință a celorlalți 9 care, într-un fel justificat, am zice, s-au grăbit să se arate preoților și să se întoarcă la familiile lor. Omenește vorbind acum, zic, nu duhovnicește, omenește vorbind, am putea să dăm anumite circumstanțe atenuante că în situația în care o vreme îndelungată și într-un fel condamnați definitiv de societate, dar chiar și de familie, o vreme îndelungată acești oameni au trăit în izolare și dintr-o dată se văd sănătoși, din graba prea mare au și uitat de cel care le-a redat sănătatea, grăbindu-se să ajungă unde? La familia lor, bineînțeles. Să se anunțe că sunt bine și că se pot întoarce la viața socială, la viața lor obișnuită. Și revin, Domnul așadar nu pare să nu observe gestul samarineanului, ci mai degrabă în cheie negativă să observe lipsa de atenție a celorlalți 9 care n-au fost în stare să-i mulțumească. Explicația pe care aș da-o vine în cheie, în înțelegerea următoare, în această cheie. Există gesturi în viața noastră care țin de o anumită noblețe sufletească, de o anumită înțelegere duhovnicească. Dar există alte gesturi care sunt absolut fundamentale și de bază, adică într-un fel le presupui. Nici nu e nevoie de argumentare, nici nu e nevoie pentru cineva care, ca să fie aproape de biserică sau să aibă o înțelegere evanghelică pentru a le face. Există gesturi de bun simț, aș adăuga. Și printre aceste gesturi de bun simț este și mulțumirea, recunoștința. Nu trebuie să fii umblat la biserică, zic încă o dată, nu trebuie să fii educat în cele religioase ca să știi că atunci când primești un bine mai mic, sau cu atât mai mult când este un bine mare, să mulțumești. Și atunci, Domnul nu consideră necesar să aprecieze gestul samarineanului, pentru că era ceva absolut firesc. Era ceva absolut normal, care într-un fel nici nu se învață sau nici n-ar trebui să se învețe, cel puțin la o anumită vârstă. Însă, tocmai de aceea taxează foarte tare lipsa acestui gest, pentru că era foarte firesc și pentru că nimeni nu s-ar fi așteptat ca acest gest să nu se întâmple. Adică accentul pe care vreau să-l pun în această situație este următorul. Domnul este îngăduitor când vine vorba de noi în cele complicate pe care nu le facem sau în cele pe care nu le înțelegem, în cele înalte. Ne dă circumstanțe atenuante și are răbdare foarte multă cu noi. Însă când vine vorba de gesturile elementare, de gesturile care ar trebui să ne caracterizeze în orice vreme, în orice clipă, acolo pare să fie foarte aspru. Și să le identifice și chiar să ne critique pentru lipsa unora pozitive sau, dimpotrivă, pentru prezența unora negative. Zic tot legat de această bază, această zonă elementară a vieții obișnuite. În sensul acesta înțelegem, iubiți frați și surori, că e nevoie Și fără să fim foarte profunzi în cele ale Evangheliei, să ne însoțim cu mulțumirea în orice moment al vieții vis-a-vis de ceea ce primim de la cei din jurul nostru și cu atât mai mult vis-a-vis de ceea ce primim de la Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această succesiune de eveniment. S-au întors toți până la urmă la casele lor, până și samarineanul care i-a mulțumit. S-au întors la viața de zi cu zi, bucurându-se cu siguranță de ceea ce ei au primit. Dar numai unul dintre ei s-a întors schimbat. Și aș vrea să fac aici să pun aici un accent la nivel de limbaj care exprimă viața noastră obișnuită. Noi de regulă când avem o suferință, un necaz, o boală, ne spunem unii altora să te ajute Dumnezeu să treci cu bine și peste asta. Peste asta. În mai multe rânduri am auzit o corecție care mi se pare firească. Să te ajute Dumnezeu să treci și prin asta. Nu peste asta. Care este diferența? Până la urmă, aș vrea să fim onești. Niciunul dintre noi cred că nu-și dorește de bunăvoie suferința. Boala. Citim pe la părinți că au fost unii oameni ai lui Dumnezeu care și-au cerut boală. Dar eu vă mărturisesc, când citesc așa ceva, mă ia cu frică. În general, ne rugăm pentru sănătate. Și Doamne, ferește-mă de asta, de asta sau de asta. Dar oricum Dumnezeu îngăduie boala, îngăduie suferința, îngăduie necazul. Și noi îi cerem lui Dumnezeu să scăpăm cât se poate de ușor din această experiență. Însă părinții ne învață, tâlcuind Scriptura, că dacă Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră, să-i cerem tocmai în sensul acesta, Doamne, ajută-mă să trec și prin asta. Care este diferența când zicem a trece prin și nu peste asta? Diferența se vede în sensul de transformare lăuntrică, maturizare. Putem să trecem printr-o suferință și la capătul ei să rămânem la fel sau poate chiar mai rău decât am fost înainte. Pentru că o suferință uneori poate să aducă foarte, foarte multă neliniște, frustrare, neîmpăcare și să ne facă mai agresiv și mai nemulțumiți decât înainte. Sau pur și simplu, dacă trecem cu bine prin această experiență, să nu se întâmple nimic în viața noastră în sensul de a înțelege lucrurile altfel. Și atunci, varianta pe care ne-o propune Biserica este aceasta, a trece prin suferință în sensul în care suferința realmente să fie o școală în care noi să învățăm ceva în plus și când plecăm, când ieșim din această stare, să înțelegem nu doar rostul suferinței, ci și să vedem lumea de dincolo de suferință cu alți ochi decât am văzut-o până atunci. Și mă refer în sensul alor trei relații. Relația cu Dumnezeu, pentru că suferința te poate plasa într-o relație anume cu Dumnezeu. Nu zic de la sine bună, pentru că sunt situații în care cineva se revoltă în fața lui Dumnezeu pentru suferință și atunci nu neapărat este o transformare pozitivă. Dar poate să fie una pozitivă și se vede că cei care au trecut, mulți dintre cei care au trecut prin această suferință grea, au lăudat-o la sfârșit. Ca și când le-a luat negura de pe ochii minții și au început să vadă viața altfel de cum au văzut-o înainte. Așadar, în relație cu Dumnezeu s-ar putea ca o stare grea pe care o traversăm să ne schimbe, să ne transforme. Apoi, în relație cu ceilalți, cine trece prin suferință va înțelege suferința celuilalt. Este o regulă. Și va înțelege cât este de important să îți manifesti gesturile mici față de cei în suferință, față de cei în boală și cât de importante și cât de consistente pot fi unele gesturi care în viața obișnuită n-au nicio relevanță. De pildă, a da un pahar de apă cuiva, a da un telefon cuiva, a strânge mâna cuiva, ai cumpăra un medicament sau ai citi din scriptură sau dintr-o carte la căpătâi sau pur și simplu a avea răbdare cu el, să-ți povestească ore, șiri și poate lucruri care se repetă. Așadar, în relație cu ceilalți, începi să-i vezi pe ceilalți cu alți ochi și începi să prețuiești gesturile lor la o scară mult mai largă decât ai făcut-o înainte. Dar apoi există o schimbare și față de tine însuți. Nu de puține ori, înainte să treci printr-o suferință, printr-o boală, printr-un necaz, ești foarte grăbit în lumea aceasta. Și calculezi lucrurile în macro, adică cele mari, cele care sunt vizibile, sunt importante. Însă după o astfel de experiență, începi să dai importanță lucrurilor foarte mărunte din viața ta. Lucrurilor neînsemnate. Începi să nu te mai grăbești așa de tare cum te grăbeai înainte, înțelegând că viața nu se numără neapărat pe ani, ci se numără pe zile, ba se numără chiar pe momente și că fiecare moment este important în viața ta. O întâlnire cu cineva, un cuvânt pe care îl spui, un cuvânt pe care îl primești, un zâmbet pe care îl oferi sau nu îl oferi din zgârcenie. În felul acesta înțelegem că problema majoră, și aici vine cea de-a doua idee despre care vă spuneam, în această grabă a celor nouă de a se întoarce în lume, este tocmai lipsa de transformare de pe urma suferinței. S-au întors la ale lor, că și spunem, după o anumită situație grea, ne întoarcem la ale noastre. Ne întoarcem la ale noastre, dar dacă ne întoarcem la fel, s-ar putea ca acea experiență pe care am traversat-o din darul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu ne fie afectat, zic pozitiv, deloc. Și să ne întoarcem cu ale noastre la fel. Și atunci Dumnezeu va avea nevoie la un moment dat de ceva și mai greu pentru viața noastră, nu ca să ne pedepsească, ci pentru ca să înțelegem că dacă din ceva mai mic nu înțelegem, Dumnezeu ne va da ceva mai mare. Dar nu pentru că nu ne iubește, ci dimpotrivă, tocmai pentru că ne iubește, pentru că nu vrea ca să petrecem această viață într-o lipsă de cunoștință, adică fără să înțelegem ce e cu ea. Vedeți că la Sfânta Liturghie, la Antifoane, există o rugăciune care tocmai așa se și termină, să ne dai în viața aceasta cunoștința adevărului și în cel ceva să fie viață veșnică. Acesta este gândul lui Dumnezeu. Ce înseamnă cunoștința adevărului? Să înțelegem drept cine suntem noi în fața lui Dumnezeu, în fața celorlalți și față de noi înșine. Și nu de puține ori, suferința poate să fie o școală specială, intensă, în sensul acesta. Așadar, iubiți frați și surori, reiau cele două idei, încercând o concluzie practică pentru noi, cei de astăzi, care suntem acum prezenți la Mănăstirea Nicula. În primul rând, am zis lucrul acesta, că Dumnezeu este îngăduitor atunci când nu știm cum să facem lucrurile mari, complicate, care sunt peste nivelul nostru. Dar Dumnezeu nu este îngăduitor, ba chiar ne vădește în lipsa noastră de sensibilitate atunci când vine vorba de lucrurile elementare. Și gândul este acesta, să începem de acolo de jos de unde suntem, de la demisol și nu de la etajul 10, de la demisol, cu lucrurile elementare. Iar între aceste lucruri elementare este recunoștința și mulțumirea față de cei care ne fac bine în lumea aceasta și mai ales față de Dumnezeu. Iar al doilea lucru, cu conștiința, cu onestitatea că nu ne dorim suferința și boala în general, dar dacă Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea în viața noastră, să nu le traversăm fără folos, ci să le traversăm înțelegând că ele sunt o școală pentru noi în care Domnul vrea să ne deschidă ochii și să vedem lumea mai bine, adică pe cei din jurul nostru, să ne vedem noi mai bine, pe noi înșine, în fața celor care ne înconjoară, dar mai ales să-L vedem pe Dumnezeu în fața noastră și mai ales pe noi în fața lui Dumnezeu. Poate fi o lecție de înțelepțire, poate fi un pas în această creștere duhovnicească pe care ne-o dorim. Să nu ne fie rușine să recunoaștem că suntem la nivelul acesta elementar. Pentru că cel care recunoaște cere ajutor. Și când cerem ajutor, suntem luați de mână și de la acest nivel elementar, suntem luați pas cu pas și învățați de Domnul ca de cel mai bun dascăl, în așa fel încât să dobândim o înțelegere cât mai intensă, cât mai cuprinzătoare a vieții duhovnicești în care vrem să trăim în viața noastră de fiecare zi. Amin.